Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenabadyň 2-nji etrapçasynyň 14 ýaşaýjy 16-njy martda bir feýligäkin ýykylyp onuň ornuna ýaşaýjy çaýynyň gurulmagyna garşy öz akymlaryny protest aksiýasyny geçirdi. Bu barada Halkyň Sesi Media Habar YouTube kanaly habar berýär.
Zaboran goýup dar ýerde zaborlar dikle gitdiler. Indi çağlarımız nerede oynasın? Не дай бог ер титрема, болса не рогачалы. Не ми дели бизлери?
Не предупреждали, ничего не было. Пришли, нагло сломали.
Negilelik hereketine etrapçanın 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 belgili köpkatlı caylarının yaşayıcıları esasana yalgıydılar katnaştı. Ödrayna kuramaçılık bile namala asırlan çeyrede yığınananlar etrapçadaki köpkatlı caylarının arasına yerleşen bir seyir gəkın. Şotana çağların oyun meydan çatının yıkılmağına, ol yerdeki 70 yıl tuvarevi ömrü olan ağaçların çapılmağına karşılık beyan ettiler. Yerli yaşayıcılar yıkılan meydan çağının odol çağlar için oyun meydan çatı olan onu. Şolburbatta yer sartıkınlar yali tevigi betbağıtçılık lukurlarda adamlar üçin ýygnanyşmak nokady bolan onu aýdýarlar. Gunnagur Lewa polýatynyň administratiw merkezine düşürilen video habarda ýaşly üçökli we 4 we 5 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna daşyny haýat aýlanan gönübür çukurluşyk meýdançasyny görmek bolýar. Yerli ýaşaýjylar meýdançadaky ýaşyl baglaryň çapylmagyna we çağlaryň oýun meýdançasynyň ýykylmagyna öýdleriniň nägili bolýanlyklaryny aýdýarlar. Galiberde de seýilgähi ýykmak işleri barada etrapçanyň ýaşaýjylaryna häkimetler tarapyndan öňünden duýduruş berilmändir. Şol bir wagtda Yığınananlar fevral ayına Türkiye'de bulan ağır yer sarsıkınları yalı tebiği xarasatları bulan halatını Türkmenabat'taki yıkılın seyilgah ödülür için yığınanşık nokodu bolip biler dediği yerler. Yatlasak 21. Mart'ta Gonsu Uganistan'ı olup geçen 6 yarım bağlı yer sarsıkını Türkmenabat'ta hem duyuldu. Bundan odol 2020. Yılın apreline hem yurdun günü or sevdiklerine. Şotana Türkmenabat'ta adam yetkilerine getiren tebiği betbağıtçılık güyüşlü xarasat buldu. Onlarca sivit yaşayıcısının katnaşmağını öz akımlayın kuramalaştırılan protest aksiyası hakimiyetlerin bir göde uçulu aslını galiyan Türkmen grajdanlarının geçirin seyrek yığınışıklarının biri oldu.
Nagla sломали.
Это детские площадки.
Ağaçlar, aydın, ağaçları.
Gülleyen ağaçlar gitti, agarotlar.
Türkmenistan'ın hükümeti öz rayetlerinin saylavu seçkilerini etkermedlikte. Yurtta rayet cemiyetinin kemale gelmeğinin önünü bağlamakta, pesgelçilik döretmekte, özgü pikirli adımları izirlamakta ve olara basış etmekte tankid ediliyar. Şolburbatlı hükümetin resmi retorikasına gavat gelmeyen haberlerin yayradılmağı hem häkimetleriň çäklendirmelerine we basyşlaryna sezewar bolýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 23-nji martda Sewitden iberen habaryna protest aksiýasynyň 7 gün töwregi soň ýykylan feýilgäkiň ýerleşýän ýerine guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeýändigini, guruluşygyň togtanlygyny habar berdi. Garaşly Türkmen Nokod News neşri öz çeşmelerine salgylanyp häzirki wagtda Türkmenabatda köp sanly 4 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gurulýanlygyny, bu guruluşyklar üçin çağlaryň oýun meýdançylarynyň Diýen jalyş meýdançalarynyň we suw çüýdürümlerini ýeklýanlygyny habar berýär. Şeýlede neşiriň çeşmelerine görä yerli guruluşyk kompaniýalar özlerini bölünüp berilýän ýer bölekleri üçin emeldarlara 14 000 dollar para bermeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi hem Türkmenabat şäherine çağlary niýetlenen oýun meýdançalarynyň adalýanlygyny aýdýar. Çeşmelerimizin tasdiklamagyna görä şäherde guruluşy üçin yer bölekleriniň bölünüp berilmegine şäher häkimligi we yer terişdeleri gullugy gatnaşýar. Yer bölekleriniň paýlanylmagy emeldarlar üçin görnüşinden düşübüntli girdi çeşmesine ürlüpdir. Çeşmelerimiz yerlerdäki guruluşyk işleri boýunça Aşgabatdan ruhsat alýanlygyny bellýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň içinde we daşynda ýaşaýan türkmenistanlaryň häkimetleri bildirýän öz nägililiklerini açaçan beyan etmek ýaly hadiseler ýygjymlaşdy. 3 ýyl ozal ýurdunlary we Lewa polaýatlaryna bolan betbagçylykly haratatdan soň türkmen hökümetiniň ejir çekenleri zerur ýardymlary bilen üçin etmeliligi, häkimetleriň global koronavirus pandemiýasyny ýurtda erjellik bilen ret etmegi, galiberde ýurtda soňky ýene meýilbere dowam edýän ykdysady krizisiň hökümet tarapyndan açaçan boyun alynmazlygy, häkimetler tarapyndan ne tassyk ne de ret edilýän durmuş ykdysady problemler, giň ýaýran işçilik we häkim hükümetlere olan önemsizlik Türkmenistan'ın grajdanlarını öz nägililiklerini köplenç açaçan beyan etmäge getirdi. Türkmenistan'ın devlet häkimeti bolsa soňky ýyllarda esasan içerki siýasatda devlet başdanyny wezipesini miras düşürlük arkaly geçirmek, ýurdun kanun çykarjylygyny birnäçe gezek üýtgedip gurmak ýaly işler bilen meşgul boldy. Ýylaty nägililigi terýän kynçylyklar esasan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan Türkmenistan'ın käbir grajdanlarynyň sosial media arkaly özara guramalaşmagyna we ýurtdaky hukuk kemsitmelerine garşy garşylyk beýan etmegine alyp geldi. Türkmenabatda öz raýyna guramalaşdyrylan protest aksiýasy barada habar berýän Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly özüni Türkmenistanyň raýat jemgyýetini döretmäge gönükdirilen durmuş syýasy kanaly hökmüne näsiýetlendirýär. Azatlyk radiosu Türkmenabatda geçirilen protest aksiýasy barada şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.